Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 14 декабрь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда социал ипотека йортлары түзүү планының үтәлмәячәген Татарстан җитәкчелеге дә таный. Италия парламентында премьер-министр Сильвия Берлускониға ышанычсызлык белдерү умтылышы уңышсыз тәмамланды. Башкортстандагы Иглин районы хакимияте хезмәткәрләре вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләнә. Францияның Русиядәге илчесе Казанда икътисади һәм мәдәни чараларда катнашты. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. WikiLeaks хуҗасы Джулиан Ассанж Британия мәхкәмәсе карары белән вакытлыча иреккә чыгарылды. Русиядә оппозициядәге яңа фирка төзелде. Босния һәм Албания ватандашлары иртәгедән башлап Шенген илләренә визасыз йөри башлый. Дөнья җитәкчеләре АКШ дипломаты Ричард Холбрук үлеме кайгысын уртаклаша. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Британия мәхкәмәсе сейшәмбе көнне WikiLeaks хуҗасы Джулиан Ассанжны 11 гыйнварда үтәчәк утырышка кадәр фидия акчасына иреккә чыгару карарын кабул итте. 39 яшьлек Ассанж Швециядә белдерелгән гаепләүләр нигезендә Британиядә кулга алынды. WikiLeaks сәхифәсе өчен Швециядә эшләгән 2 хатын-кыз аны җинси зәлекләүдә гаепли. Ассанж гаепләүләрне кире какты. WikiLeaks сәхифәсендә дөнья күргән АКШ дипломатларының яшерен хатлары күптән түгел дөньяда шау-шу тудырган иде. Күп кенә илләрнең элекке һәм хәзерге тышкы эшләр министрлары Кушма штатларга 69 яшендә үлгән Ричард Холбрук үлемен уртаклашу хатларын җибәрде. Афганстан президенты Хамид Карзай вәкиле Әхмәт Зия Саймак Холбрукның үлеме ул Афганстан өчен бик күп өлеш керткән шәхесне югалту дип белдерде. АКШның Афганстан һәм Пакистандагы махсус вәкиле Ричард Холбрукның үлеме безне тирән кайгыга калдырды. Бу зур югалту сезнең радио аша американ халкы һәм хөкүмәтенең кайгысын уртаклашабыз, диде Афган президенты вәкиле Азатлыкның Афган бүлегенә. Американ дипломатиясе ветераны АКШның Афганстан һәм Пакистандагы махсус илчесе Холбрук дүшәмбе көнне Вашингтонда хастаханәдә үлде. Ул анда йөрәгенә операция ясау өчен китерелгән иде. Башбаштаклык һәм коррупциясез Русия исемле демократик кешеләр коалициясенең 13 декабрь булган корылтайында халык иреклеге фиркасын төзү турында карар кабул ителде. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә яңа партиянең рәисләре итеп Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, Борис Немцов һәм Владимир Милов сайланды. Корылтайда сәясәтчеләр, икътисадчылар һәм хукук белгечләре катнашты. Чыгыш ясаучыларның күбесе шимбә көнне Мәскәүдә булган тәртипсезлекләрдә хакимиятләрне гаепләде.
Власть все предшествующие годы фактически поощряла такое развитие.
Хакимиятләр соңгы елларда мондый көч куллануна булдырмас өчен берни дә эшләмәде, хәзер бу урамнарга агылып чыкты. Хакимиятләрнең тәртип урнаштыра алмавы һәм үз ватандашларын саклый алмавы аның булдыксызлыгын күрсәтә, диде яңа партия рәисләшләренең берсе Михаил Касьянов. Шимбә көнне Спартак җанатарлары һәм үтә милләтче оешмалар вәкилләре оештырган урам җыены көч куллану белән тәмамланган иде. 30лап кеше яраланды. Корылтай низамнаме һәм программа кабул итү белән тәмамланды. Фирканың эшли башлауы өчен аның юстиция министрлыгына теркәлүе кирәк. Берничә ел элек Владимир Рыжков һәм Михаил Касьянов үзләренең фиркаларын теркәй алмаганнар иде. Кичә Корылтай барган Измайлов кунакханәсе каршында Кремль яклы Яш Русия хәрәкәте оппозициядәге бу яңа фирканың чит илләрдән акча алуына ишара ясап, Микки Маус киемнәрен киеп пикет оештырды. Теркәлү өчен кирәкле документларны партия җитәкчелеге юстиция министрлыгына киләсе елның язында тапшырачак. Фирка 2011 елда Дәүләт Думасы һәм 2012 елда Русиядә президент сайлауларына үз намзәтләрен тәкъдим итәргә җыена.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия хөкүмәте комиссиясе утырышында Мәскәү-Петербург машина юлының Химки урманы урнына салыначагы турында карар кабул ителде. Юлның бу өлеше 2013 елда салыначак. Табигат киләчәк зыян өчен 4 миллион сум бүленәчәк. Мәскәү арты урманнары коалициясе бу карарны канунсыз дип саный һәм аны кабат мәхкәмәгә шикаять итәчәген белдерә.
И мы, честно говоря, считаем, что президент не должен прятаться за спиной Иванова.
Президент башкалар артына кочмеша сиясы күшін жиып, өз сөзін әйтергә тиешейді деп саныйбыз. Аның сөзінә қара біз аның кем яғында болуын білербіз. Левада өткерген фикер сұраштыруда, Химки орманын яқлаған 76% халық яғында ма, еса коррупцияға батқан кішілер яғында ма, дейді тирәйінні сақлау ұйышмаларының бірсі жетекшісі Евгений Черикова. Россия президенті Дмитрий Медведев бұл елінің Химки орманы орнына салынуын турында проект тикшерілгенде башта ук ул жемагатчылык фикерине кулак салушы булмады деп билдирди. Президентнин матбугат вакили Наталья Тимакова сөзлөрүнө караганда, жол түзүлүшү турында ялгыш карарны Мәскәүнин элеки хакимиятлери кабыл эткен. Хәзер инде түзүлүшүнү токтотуу мүмкүн түгел, дейди Тимакова. 15 декабрдан башлап Босния һәм Албания ватандашлары Шенген илләренә визасыз йөри ала. Бу хакта Европа Берлеге вәкиле белдерде. Бу вакыйгага багышланган махсус чара бүген Сараевода узды. Босния һәм Албания кешеләре өчен Шенген визасын бетерү карары Берлеккә кергән илләр Ішкі ішлер министрларының ноябр ойында болған жиынында қобыл етілді. Шенген зонасына 25 ел кірі. Олар арасында шеклер һәм контроль юқ. Британияда шығушы Financial Times басмасында Русия президенті Дмитрий Медведевқа Михаил Ходорковскийні ізәлікләуіні тоқтатырға мүрежағат дүния көрді. Ашық ход білен мүрежағат ету ниеті Британияның ілікі тышқы ішлер министрлары Малком Рифкинд һәм Дэвид Миллибандны қыбылған. Шолай ходны Францияның ілікі тышқы ішлер министрі Бернар Кушнер, фәлсәфе ғалимы Андре Грюксман, кинорежиссер Терри Гильям, актер Ричард Шиф имзалаған. Мүрежағатта Ходорковский һәм Платон Лебедевны хүкім етуінің ұзаққа сузылуы Россия мәхкәмәләренең гаделлегендә шик тудыра дилгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Италия парламентында премьер-министр Сильвия Берлусконига ышанычсызлык билдирүү умтулушу уңушсуз тәмамланды. ЮКОСнын элеки жетекчиси Михаил Ходорковскийнин түрмө мүддөтү бу атнада тагын 6 жылга узайтылырга мүмкүн. Бу һәм башка темаларга биз Татарстанда социаль ипотека йортлары түзүлүшүндөгү хәлләр белән таныштыргандан соң токталырбыз. Социаль ипотека йортлары түзү турында быйылгы планның үтәлмәячәген Татарстан җитәкчелеге дә таныды. Республиканың 11 районы социаль ипотека йортлары түзү планын гамәлгә ашыра алмады. Бу вазгыятны Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир өйрәнде.
Социаль ипотека программасын үтәмәүчеләр арасында Казан шәһәре беренче урында тора. Башкалада быел 391 мең квадрат метрлык торак тапшыруларга тиеш булса да, хәзергә 113 квадрат метр гына торак кулланылышка тапшырылган килеш. Планны үтәмәүчеләр арасында 2нче урында Әлмә шәһәре килә. Гомумән алганда, дәүләт торак фонды быел барлыгы 820 мең квадрат метрлык торакны файдалануга тапшырырга тиеш булган. Әмма бүгенге көндә бу мәйданның 424 мең квадрат метры гына тиешле хуҗаларын тапкан. Казан һәм Әлмә шәһәре башлыклары торак йортларын төзеп өлгертмәүдә дәүләт торак фондын гаепли. Алар моңа сәбәп итеп социаль ипотека буенча тендерларны бер көнлек ширкәтләрнең казануын һәм аларның тиешле мөмкинлекләргә ия булмавын күрсәтә. Моңа җавап итеп торак фонды җитәкчесе Тәлгат Абдуллин шәһәр хакимиятләренең үз вакытында тиешле җир кишәрлекләрен бүлеп бирмәүләрен һәм нәтиҗәдә торак төзелешенең вакытында тәмамлана алмавын әйтә. Җитәкчеләр гаепне бер-берсенә аударырга тырышса да, нәтиҗә үзгәрми. Яңа елны яңа фатирларда уздырырга өметләнгән гади халык тиешле акчаларын түләүгә дә карамастан, элекегә фатирларында кала бирә. Казанлы Камил Вәлиев та 3 елдан бирле социаль ипотека буенча чиратта тора.
Социаль ипотекага мен 2007 елның августыннан бирле чиратта торабыз.
Алдан ничә сум акча түләдегез хәзергә кадәр?
Хәзергә кадәр менә 510 мең акча бар булган инде безнең анда.
Ә менә сезгә фатирны кашан тапшырырга ышандырганнар иде?
Булай, безне фатирны аткан фатир буенча язылган декабрьгә тапшырабыз дип язылган инде җирне тапшырабыз дип. Ну кашан бирәсен әйтмәгәннәр иде. Әле җир тама тапшырылмаган безнең менә.
Инде сез бәлки дә яңа елны яңа фатирда уздырабыз дип өметләнгән булансыз.
Исәп шулай иде инде минем. Исәп шулай, хәзер инде әйтәм, 25-нче мартта кереп булса яхшы булар дип исәпләп көтеп торам инде мин.
Ә менә хәзер нәрсә вәгъдә итәләр сезгә?
ул турда кызыксанган да жок, сураган да жок. Булай нидеңне карап барам мен газетлерден, матбугаттан гана әле җир тапшырылмый, әзер була алмый дигән. Хәзер әле баранда безнең ниләр керәләр, күршеләр инде. Теге ине яңа ине күршеләре. Әле ишка делка гына барады ине.
Бу соңгыруны нәрсәгә бәйләп күрсәтәләр икән?
Мөмкин әйтүче юк.
Ә менә бу ел күченергә уйлаган фатирыгызга 2нче елда кавышачагыгызга ышанасызмы?
Мин инде теге өметсе шайтан дигән шикелле ышанып торам инде. Шаныч булмаса бөтенләй ни бит инде күңел аннары, бөтенләй буйыгы бетәсең. Мин үзем ышанып торам инде. Мин 25-нче мартка кадәр керергә дип исәплим мен. Хатын инде безне көтеп тора, җәйгә булса ярар иде дип. Өметәнең бик ней, ышанып бетмей инде ул.
Менә нәрсәдән шушындый соңгыру барлыкка килде икән дип уйлыйсыз үзегез?
Дума, дөрес планлаштырмаудан. Күпкә өмет итәләр, азыннан да әз колак кагалар дигән шикелле. Элек бит ана ничә квадрат метр тапшырганы, бел икшәр тапкыр арттырып тапшырабыз дип. Бисеннәр шул булганын гына. Никадәрне шияла. Артыгына сикермичә, бәлкем бөтен кешегә нормальный булар иде. Минем квартирага кертеп торсыннар иде алар. Жуынырга җир юк, менә атна саен авылга кайтып жуынып, юлда торып менә ничә кеше бер 12 квадрат метрда торып барасалар үзләре, аңларлар иде нәрсә икәнлеген. Алар бит хәзер үзләре икшәр шәркәт тиздә квартирда ничә шәһәрләр квартирда торалар. Гади халыкка юк. Әле хәзер без бу квартирага да түлибез. Ипотекага да акча кертеп барырга кирәк. Алар ай саен акча кертеп барырга диләр. Азмы күпме бәрі бюджеттан безнең бюджетны кысап итү.
Ди Камил Вәлиев. Гади халык бу сыңаруны күпкә өмет итеп, азыннан колак кагу итеп күрсә дә, 100 меңнән артык квадрат метрлык торак төзелешенең 2нче елга калуының сәбәпләре бер генә түгел әлбәттә. Белгечләр бу сәбәпләрне төрлечә аңлатырга тырыша. Соңаруның беренче сәбәбе итеп, вакытында финанслау булмавы күрсәтелә. Шулай ук дөрес стратегия билгеләнмәве дә бу сәбәпләрнең икенчесен тәшкил итә. Мисал өчен кайбер урыннарда дөрес планлаштырмау аркасында торак төзелеше вакытыннан 2 айга соңрак башланган икән. Соңаруның төп сәбәпләренең икенче берсе итеп, сыйфатлы төзелеш кирәк-яраклары белән тиешенчә һәм вакытында тәэмин ителмәүдә әйтелә ала. Ә менә эшче көчләрнең Татарстанда җитешмәве, бигрәк тә ташчыларның аз булуы һәркемгә дә мәгълүм. Тиккәене Русиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән төзелеш эшчеләре җәлеп ителми шул. Булган проблеманы күрмәмешкә салышу, яисә яшерү үзен торак төзелешендә бигрәк тә нык сиздерә. Ә инде проблеманы яшереп калдыру мөмкин булмый башлагач, гаеплеләр эзләнә башлый. Әйтергә кирәк, кемдә булса табылмый калмый әлбәттә. Хәзергә Казан шәһәре буенча торак төзелешен соңартуда башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Эмин Хөснетдинов хилафлы дип табылды һәм вазифасыннан азат ителде. Әмма бу чистарту шәһәр күләмендә генә тукталып калмаячак дип әйтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов төзелеш буенча узган соңгы җыелышта мине кемдер алдады дип тикмәгә генә белдермәгәндер. Ә президентны кемнең алдаганы ай ахырында билгеле булыр мөгаен.
Татарстанда социаль ипотека төзелешендәге хәлләргә Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сәясәт дөньясында сәяси һәм шәхси җанҗаллар белән еш кына игътибар үзәгенә чыгучы Италия премьер-министры Сильвия Берлускони оппозиция таләбе белән уздырылган ышанычлык сынавында җиңеп чыкты. Парламентның ике палаты да аңа ышаныч белдереп тавыш бирде. Италия парламентында зур игътибар белән көтелгән шушы вакыйганы Мәтин Карышмас күзәтте.
74 яшьлек Италия премьер-министры Сильвио Берлускони бу атнаны үзенең сәяси язмышын билгеләячәк сынауга әзерләнү белән башлады. Шәхси тормышындагы җанҗаллар белән игътибар үзәгенә еш менгән Берлускони мәҗлестән ышанычлылык тавышы алырга мәҗбүр булды. Бүгенге тавыш бирү процессы Берлускони җитәкчелегендәге коалиция хөкүмәтендә барлыкка килгән каршылыкның бер нәтиҗәсе иде. Коалициядан айрылган депутатлар, шәхси тормышына карата җанҗаллар белән игътибар үзәгеннән төшмәгән һәм сайлау алды чараларында биргән вәгъдәләренә башкара алмаган бер премьерга инде төзә алмаячагын әйтә. Икенче тавыш бирү процессында депутатлар 311 тавышка каршы 314 тавыш белән Берлускониңне яклап чыкты. 1994 елдан бирле 4 хөкүмәткә җитәкчелек иткән Берлускони ышанышлык сынавын уздырашагын билсе да, алдан ук чаралар көрүүнү да унутмады. Тавыш берүүдөн алда парламентте жасаган чыгышында Барлускони тавыш берүүдө жеңген ушакта 2013-жылдагы умум шайлоого кадар жаңы саясий бир шырны бошлорго вагда айтты. Барлускони чыгышында шулай ук саясий туруксуздуктун иктисадий кризиска итерешеги турунда да кисетми калмады.
Di un governo in perfetta efficienza, di una cooperazione.
Harakatni davom ettiruv kerak. Kamil ishlagan hukumatga ham kin ma'nida siyosiy ham ijtimoiy xizmatdoshlikka ehtiyoj bor. Ayye, bizning bularning borsidana ehtiyojimiz bor. Qorong'i bir krizis botqog'ini tugel, dedi ol.
Abbiamo bisogno di tutto tranne che di una crisi al buio.
Lekin premier bergan va'dalar italyan xalqini qanoatlantirishga yetmay. Башкалар имде һәр көн тиярлек бер төркем протестлар уза. Барсыда бер генә намзетка каршы Берлускони. Күп кенә ватандашның шикаяты бер үк, Италия Европаның иң күп буруш алган илләрдән берсе, һәм еллык икътисади үсеш шактый түбән бара. Мондан кала икътисади чараларда халыкны туйдыра. Италияда университетларга бүленгән акча кыскартылганда, сәламәтлек хезмәте тагында нашарая бара. Булар халыкны урамга чыгарган сәбәпләрдән бер нишәсе генә. Итальянларны рәнҗиткән тагын бер мәсьәлә илнең зур горурлыгы дип телгә алынган тарихи мирасының әкренләп юкка чыгып баруы. Барлускони менә бу шартларда парламентының һәр ике палатында да ышанычлыгын сынарга мәҗбүр калды. Тавыш берүдән алда хәтта аның кайбер депутатларны инде сатып алып, ышанычлык сынавында җиңеп чыгышы турында бәхәсләр таралды. Тауыш беру нәтиҗәләре Барлусконының элекке уртагы Джиан Франко Фини һәм 35 депутатның тавышы сәбәпле билгесезлектә иде. Италия премьер-министры Сильвия Берлусконига каршы булганнар белән бергә аңа яклау белдерүчеләр дә шактый күп. Ватандашларның күп өлеше аңа ышануларын әйтә. Алар фикеренчә, Италияда Берлусконине алыштыра алачак икенче бер көндәш әлеге вакытта юк.
Италия парламентындағы тауыш беругә Мәтин Қорышмас тукталды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский бу атнада тагын 6 елга төрмәгә утырырга мөмкин. Мәскәүдә хаким аңа карарны шәршәмбе көнне укый башларга тиеш. Инде 8 еллап төрмәдә утырган Ходорковскийның торафдарлары, әгәр аңа тагын гаепләү карары чыгарылса, бу Русиядәге авторитаризмның шын чагылышы булачак дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кем батышның Владимир Путинны ничек кабул итүгә килгәндә ул икелешкә бүленә. Михаил Ходорковскийның кулга алынуына кадәр һәм кулга алынганнан соңгы чорга. Бу хәлләр 2003 елга туры килә. Ул чакта Русия президенты булган Владимир Путинны Александр II-дан соң иң яхшы реформатор буларак Лондонның Sunday Times газетасы мактап чыга. Бер ничә айдан соң Ходорковскийның Сибиргә сафары вакытында кулга алынуыннан соң бу фикерләр шәлпәрәмә килә. Телевидение яңалыклары булай ди.
Сегодня главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 «Хищение чужого имущества путем обмана».
Телевидениедә прокуратура сүзчесе Ходорковскийга алдашуда зур күләмдә салым түләмәүдә гаеп белдерелүен әйтә. Ахыр чиктә Русиядә иң эре нефть ширкәте булган ЮКОСның җитәкчесе 8 елга төрмәгә хөкем ителеп, Мәскәүдән 4000 чакрымда булган Шита шәһәренә җибәрелә. ЮКОС ширкәте мөлкәте исә дәүләткә караган оешмаларга сатыла. Ул чакта Ходорковский абруе инде шактый үзгәрә. 90-нчы елларда үзенең бизнес империясын булдырганда күп кенә авыр яшәүче русияләр аны башка олигархларны кебек үк яратмый иде. Мемориал оешмасыннан Борис Беленкин Ходорковский башка күп кенә акча туплаган кешеләрдән бер нәрсәсе белән дә аерылмый ди.
Говоря для меня это все не имеет.
Минем өчен бу бернинди әһәмияткә ия түгел. Соңгы 10 елларда Ходорковский һәм башка кешеләр әләккән хукукый башбаштаклык сәбәпле туган хәлләр әһәмиятле.
ситуации, скажем так, правового беспредела.
Әмі башқа олигархлардан айырмалы боларақ Ходорковский бизнестан кірген кірімнің бір үлішін хүкуметке оппозицияда болған түркімлеріне бөле. Беленкин ісе бұшының ішін онардан шәқси үш алу деп саны. Екінші біреулер ісе Ходорковскийні қолға алу башқа ішмекерлерге де сабақ болсын ішін ішлен әдіп бара. Кремль Ходорковскийні қолға алу бары қануны өтеугін әдіп білдірді. 2003 елінің октябрінде оны қолға алып бірнеше күн узғаннан соң журналистлар алдында шығыш ясап Путин былай дейді.
Все должны быть равны перед законом. Иначе нам никогда.
Қанун алдында барысы да тегіз болырға тиеш, жоқса біз бір қашанда иқтисади һәм социаль оңышлы салым системасын булдыру проблемасын хәл итә алмаячакбыз. Бер кемне дә салым түләүгә, социаль фондларга акча кертергә, шул исәптән пенсион фондка да ирәтә һәм буйсындыра алмаячакбыз. Бер қашанда оешкан җинаятны һәм коррупцияны бетереп булмаячак, диде Путин.
Организованную преступность и коррупцию.
2007 елны Ходорковскийның вақытыннан алда азат ителу үшін бетін хүкуқы да бар иді. Әмі аңа қорада яңа ғайыплаулар білдірілі. Көплер Ходорковский хәм аның бизнес қызметтәші Платон Лебедевнің нефит ұрлауда ғайыплау оларыны енеден тірмеді қолдыру үшін керек еді деп саны. Ходорковскийны яқлау түркімі сөзшесі Максим Дбар, бұл ғайыплаулар мәғнәсізлі хәм олар бірінші мәхкемешіне қоршы келеді. Бу гаепләү эшләрендә иң кирәкле бер җинаятның асылы юк. Бу эш инде 20 ай дәвам итә һәм беркем дә аның нәрсәдә гаепләнгәнен, Ходорковскийның нәрсә эшләгәнен аңламый. Ходорковский тарафтарлары аның язмышы Русиядәге хәлләрнең күрсәткече дип бәяли. Путин Русиядә коррупция белән көрәш нигезендә тәртип кертте һәм бу Ходорковский һәм башка олигархларның илне талап ятуына нокта куйды дип белдерсә дә, тәнкыйтьчеләр исә Кремльне барлык бизнес вәкилләрен дә куркытып, үзенә буйсындырды дип саный. Хәтта хөкүмәт мәгълүматларыннан да Путин заманында коррупциянең нык артуы күренә. 2008 елны Путин урына президент Владимир Дмитрий Медведев килгәч, ул хукукый нигездә тәртип бәгъдә итте. Күпләр Ходорковскийны азат итү бу сүзләрнең иң беренче адымы булыр иде дип санады. Әмма бик азлар гына бу атнада мәхкәмәнең Ходорковскийны аклаячагына яки йомшаграк карар чыгарачагына ышана. Беленкин булай дип дәвам итә.
Это все зависит от той, от воли тех, от кого зависит решение суда. Сам суд здесь ничего не решает.
Лебеленкин. Мәхкәмә эшләренең күп өлешендә катнашкан Михаил Ходорковскийның анасы, 77 яшьлек Марина Ходорковская, аның улына тагын гаеп белдерелсә, бу әлдә Русияның 1937 елга таба баруын күрсәтәчәк дип саный. Аның сүзләренчә, Ходорковский оппозицияны туплау символы булса да, ул беркайчан да сәяси эшчәнлек кешесе буласы килмәгән.
То есть из него сделали политический символ.
Аңардан сәяси кеше ясадылар, менә шуңардан куркалардыр да инде. Моннан тыш үзеннән тартып алынган мөлкәтен таләп итер дип куркалардыр. Гәрчә ул аны теләми, әмма алар аңа барыбер ышанмый.
Ну, они же в это не верят.
Ходорковскийга карарны уку кашанга кадәр дәвам итәчәге билгеле түгел. Ул берничә көн барырга мөмкин, әмма күпләр әгәр ул гаепле дип табылса, моның бернинди әһәмияте юклыгын әйтә.
ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийны хөкем итүче мәхкәмә эшләренә Ландыш Харасова күз салып үтте.
Азатлык радиосы.
Наил Микеев белән Рауил Тимербулатовны хөкем итүче Сембер мәхкәмәсенең чираттагы утырышында Тимербулатов тикшерүчеләр үткәргән сорау алу вакытында әйткәннәреннән баш тартты. Моны ул сорау алуның озаплаулар белән үткәрелүенә бәйләде. Сембер татар милли хәрәкәтенең әлеге ике әгъзасы Казан ханлыгының руслар тарафыннан яулап алуының искә алуга багышланган былтыргы хәтер көнендә милләтара нәфрәт уятучы сүзләр яңгыратуда гаепләнә. Бу мәхкәмә эшен Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтеп бара.
Утырыш Равил Тимербулатовтан сорау алудан башланды. Аның аңлатуынча, җипчеклек елларына кадәр ул милли мәсьәләләргә игътибар да итмәгән. Бары тик туган тел оешмасының 1988 елда оештырган хәтер көне аны уятып җибәргән. Артабан Равил ничек эзәрлекләүләре турында сүз тотты. 2009 елның февралендә маска кигән иш кораллы кеше ишек җимереп өйгә керде. Мин шикәр авыруы белән интегәм, инсулинсыз яши дә алмыйм. Ә мине убоп калып киттеләр дә, анда сусыз, инсулинсыз 17 сәгать буе интектерделәр. Хәтта бәдрәфкә барырга да мөмкинлек бирмичә. Ул вакытта биргән җавапларымны кире алам, чөнки аларны киш кулланып әйттерделәр. Җәберләүләр аркасында тазалыгымны югалттым. Хәзер эшкә дә йөри алмыйм. Авыз айыннан бирле эшләмим инде. Киш кулланып әйттергән сүзләремне кире алам, сорау алу протоколын расламыйм. Мине җәберләүдә курушин җитәкчелегендәге 5 кешеле төркемне гаеплим. Калганнарының исемләрен белмим. Миңа даими инсулин кирәк, ул мөмкинлектән мәхрүм итеп, авыруымны кичәйтүдә алар гаепле. Телефонымны тартып алдылар, әнием белән сөйләшү мөмкинлеге дә калмады. Аңа 86 яш инде. Мине җәберләүләр аркасында аның да хәле начарайды. Равилдан соң Наил Микеевтан сорау алдылар. Аның күрсәтмәләреннән дә өзекләр тәкъдим итәбез. Мине үз фикеремне белдергән өчен гаеплиләр. Имеш, минем сүзләр халыклар арасында дошманлык хисләре уята ала. Андый ниятләрем булмады, чөнки бу хакта гала тарафыннан тыелган гамәл. 19 февральдә тинту булды. Опер уполномоченный Ишаков җитәкчелегендәге төркем компьютер телефоннарым белән мине дә алып китте. Сусыз, ризыксыз, бәдерәсез опер уполномоченный кичкә кадәр сорау алды. Әгәр кәгазьләргә кул куймасаң, төрмәдә утырачаксың дип куркыттылар. Мин бер төрле әйтәм, алар киресенчә. Адвокат сорыйм, алар кирәкме диләр. Әйттем инде, теләсә нәрсә язсагыз да кул куярмын дидем. Кул куйгач кына Бәдерәфкә барырга рөхсәт иттеләр. 23 сәгатьтә кайтып киттем. Иртән Мишук Ков белән Тураев өйгә килделәр, протоколда дөрес язылмаган, хәзер дөресенә кул куйдылар. Мин ризалашмадым. А пикетта укылган текстларга килсәк, аларны мин генә яздым. Равил бары тек укыды гына. Аның гаебе юк. Аны җавапка тарту, җинаятьчел төркем ясау тырышлыгы гына. Равил авыру кеше, ул минем якын дустым гына. Ә хакимият әһелләре Танков белән Антипов капма-каршы фикерләр әйттеләр. Алар гаеп эзләү өчен генә килгәннәр дә инде. Юк нәрсәдән экстремизм дигән карашка эзләп, җихад һәм шаһит дигән сүзләргә бәйләнәләр. Усердие һәм свидетель дигәнне аңлаткан сүзләрне сүгенү сүзләренә әйләндерделәр. Вахабит сүзе белән элегрәк уйнагандай. Шул вакытта татарский иге дигән сафсатаны нәни бала башына 3-нче сыйныфта ук дөмбәсләп тутыра башлыйлар. Ә монысы нигәдер җинаят саналмый. Эзлек тәмам. Артабан гаепләнүчеләр адвокат сорауларына җавап бирделәр. Сорауларның мәгънәсе һәм юнәлеше гаепләүләрне имшарту юнәлешендә булды дияргә дә ярыйдыр. Мәхкәмә утырышының соңында 2009 елның 14 октябрендә узган хәтер көнен төшереп алган видеотасманы күрсәттеләр. Ул көндә эш пикетчыны янәшәдәге калкулыктан 30-40 шамасы кеше күзәтеп торган иде. Шулар ук әлеге куштырнаклы храмолыны да төшереп алганнар икән. Хәтта пикеттан соң укылган намаз һәм Наил Микеев төзегән текстны Равил Тимербулатовның укуы да документлаштырылган. Ә хәтер көненә кайтсак, ул Сембердә беренче мәртәбә туган тел оешмасы тарафыннан 1988 елда ук оештырыла башлаган иде. Нигездә Казанны саклауда шаһит иткән бабаларыбыз рухына дуалар уку белән чикләнеп, төрле сәбәпләр аркасында туган тел оешмасы бу гамәлдән чикләште, ә бушлыкны тутыруга Наил Микеев алынган иде.
Милләтара нәфрәт уятуда гаепләнүче Наил Микеев һәм Рауил Тимербулатовны хөкем итүче Сембер мәхкәмәсенең чираттагы утырышында хәбәрчебез Айрат Ибраһим булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Кыш җитеп көннәр кыскару белән Самарда Мәскәү вакытын ышатмаучылар артканга охшый. Узган атна ахырында өлкә хакимияте бинасы каршында Самар вакытын кире кайтару таләбе белән урам җыены үтте. Моңарчы самарларның кышын Мәскәү вакыты белән яшәп караганы юк иде әле. Самар вакыты Мәскәүдән 1 сәгать алданрак йөри иде. Әмма узган язда җәйге вакытка күчкәндә аны Мәскәүнеке белән тигезләделәр. Нәтиҗәдә кышын көн бик иртә тәмамланып, караңгы 1 сәгать иртәрәк төшә. Самардагы шушы протест чарасында әйтелгәннәр белән кыскача гына әйтеп хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
Бу очракта сәяси кеш булып, Самар губерна дума депутаты туплаган төркем тора. Әле бер ел элек үк Михаил Матвеев Самарда Мәскәү вақытын кертүгә каршы чыккан иде. Ул вакытта бик узак Самар диварларын бер генә төрле язмалар бизәп торды. Самарда Мәскәү вакыты юк. Бу төркемнең әйтүләренә караганда, җирле вакытны кайтаруны таләп итеп, инде 20 мең имза җыелганда. Коммунистлар юлбашчысы Алексей Лескин фикере. Җыенда күп оешмалар катнаша. Менә шуңа да бу халык җыена. Хөкүмәтнең карарына ризасызлык белдерәбез. Хөкүмәтнең отставкага китүен таләп итәбез. Кайтарыгыз Самар вакытын. Губернатума депутаты Михаил Матвеев фикере. 2011 елның мартында без зур митингка чыгачакбыз. Безне бер ел буена караңгылыкта тотканга хакимияттәгеләр безгә җавап тотарга тиешләр. Митингтан соң кабул ителгән таләпне Мәскәүгә ил түрәләренә җибәрүне хуплап кул күтәрделәр. Бу мәсьәләгә карата татарлар бердәм түгел. Юлда йөрүче яшьләр битараф, алар дөнья куа, алар бик иртә караңгы төшү белән риза түгелләр.
Самардан Шамил Баһауттинны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Казан вакыты 19:45. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Башкортстандагы Иглин районы хакимияте хезмәткәрләре вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләнә. Франциянең Русиядәге илчесе Жан де Линьясти Казанда икътисади һәм мәдәни чараларда катнашты. Екатеринбурда чыгучы Саф Чишмә исемле татар газета укучылар туплый алмауга зарлана. Киев шәһәрендә беренче тапкыр Бөтен Украина татар яшьләре конференциясе үтте. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Күп кенә илләрнең элеке һәм хәзерге тышкы эшләр министрлары Кушма Штатларга 69 яшендә үлгән Ричард Холбрук үлемен уртаклашу хатларын җибәрде. Әфганстанның президенты Хәмид Карзай вәкиле Әхмәт Зия Саймак Холбрукның үлеме ул Әфганстан өчен бик күп өлеш керткән шәхесне югалту дип белдерде. Американ дипломатиясе ветераны АКШның Әфганстан һәм Пакистандагы махсус илчесе Холбрук дүшәмбе көнне Вашингтон хастаханәсендә үлде. Британия мәхкәмәсе сишәмбе көнне Wikileaks хуҗасы Джулиан Ассанжны 11 гыйнварда үтәчәк утырышка кадәр фидия акчасына иреккә чыгару карарын кабул итте. 39 яшьлек Ассанж Швециядә белдерелгән гаепләүләр нигезендә Британиядә кулга алынды. Башбаштаклык һәм коррупциясез Русия исемле демократик эшләр коалициясе халык иреклеге фиркасын төзеде. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә яңа партиянең рәисләре итеп Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, Борис Немцов һәм Владимир Милов сайланды. Фирка 2011 елда Дәүләт Думасы һәм 2012 елда Русиядә президент сайлауына үз намзәтләрен тәкъдим итәргә җыена. Бүген Русия хөкүмәте комиссиясе утырышында Мәскәү-Петербург машина юлының Химки урманы урынына салынышы турында карар кабул ителде. Юлның бүлеше 2013 елда салынышак. Мәскәү арты урманнары коалициясе бу карарны канунсыз дип саный һәм аны кабат мәхкәмәгә шикаят итәчәген белдерә. 15 декабрьдән башлап Босния һәм Албания ватандашлары Шенген илләренә визасыз йөри алачак. Бу хакта Европа берлеге вәкиле белдерде. Бу вакыйгага багышланган махсус чара бүген Сараевода узды. Шенген зонасына 25 ил керә. Алар арасында шикләр һәм контроль юк. Британиядә чыгучы Financial Times басмасында Россия президенты Дмитрий Медведевка Михаил Ходорковскийны эзәлекләүне туктатырга мөрәҗәгать дөнья күрде. Көнбатыш сәясәтчеләре мөрәҗәгатьтә Ходорковский һәм Платон Лебедевны хөкем итүнең озакка сузылуы Россия мәхкәмәләренең гаделлегендә шик тудыра дилгән. Италия парламентының түбән палаты Сильвия Берлускони хөкүмәтенә ышанычсызлык белдерү турында тавыш бирде. Берлускони хөкүмәтен күпчелек депутатлар яклап чыкты. Сенаттагы күпчелек тә хәзерге хөкүмәтне хуплады. Тавыш бирүне Берлускони җитәкчелегендәге коалициядән чыккан депутатлар оештырган иде. Башкортстан министры Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары итеп билгеләнде. Россия хөкүмәте карары белән авыл хуҗалыгы министры урынбасары итеп Шамил Вахитов билгеләнде. Вахитов узак еллар Башкортстан авыл хуҗалыгы министрлыгын җитәкләде һәм вице-премьер вазифасын башкарды. Яңа вазифада Вахитов игенчелек мәсьәләләре өчен җаваплы булачак.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстандагы Иглин району хакимияты хезмәткәрләре вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләнә. Хисап пулаты тикшерүчеләренең эшенә кумашаулаган хезмәткәрләргә карата җинаять эше кузгатылган. Башкортстанның мәдәният министры Аскар Абдразаков үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәдәниятне күтәрү өчен мәдәният хезмәткәрләренең торак шартларын һәм хезмәт хакларын арттыру зарурлыгына басым ясалды. Уфада күренекле шагыйрь Мифтахетдин Акмулла көннәре башланды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Тикшерү идаралыгының Иглин районының яуаплы хезмәткәрләренә карата вәкаләтләрне арттырып ебәрү статьяһы буенча җинаять эше кузгатылуы турында мәгълүм булды. Җинаять эше контроль исәп палатасы мөрәҗәгате буенча асылган. Ноябрьдә Иглин районы хакимиятенең яуаплы хезмәткәрләре палата үткәргән тикшерүләргә камасауларга тырышкайны. Улар комиссияга казна үтәлеше буенча документтарны бирүдән һәм тикшерүчеләрне хакимият бинасына индерүдән баш тарткайны. Мәдәният өлкәһе мәсьәләләре һәм үтеш юллары. Мәдәният министры тәүге тапкыр ошо мәсьәлә буенча һөйләшү үткәрҙе. Барыһы ла яҡшы аңлай. Был өлкәлә мәсьәләләр байтаҡ һәм уларҙың иң мөһиме торлаҡ, ти Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры директоры Рәйес Исмәғилев.
Бер ике кешмен или йети һигез кешмен осрашып һөйләшү ул бер яҡлараҡ булыр ине. Бында бөтә булғас, бөтә лә аңлай ниндәй проблема бар икән. Ғөмүмән алып әйткәндә беҙҙең мәҙәниәттә, Башҡортостанда. Шуға күрә бүгенге йыйылыш минең өсөн бик ҙур киләсәктә резонанс алыр тип уйлайым.
Мәдәният министры Аскар Абдразаҡов мәдәният өлкәһен үҫтереүҙе тәү сиратта социаль мәсьәләләрҙе хәл итеүҙән башларға кәрәк тип белдерҙе.
Самой болезненной остается проблема низкой зарплаты работников культуры и искусства, прежде всего артистов. Безусловно, что при такой зарплате они не имеют возможности решить свои жилищные проблемы. На данный момент в учреждениях культуры и искусства, расположенном в городе Уфе, нуждаются в жилье 345 человек.
Түңәрәк өҫтәлдә ҡатнашыусыларҙы милли мәдәниәт үҫеше борсый. Югары сәнғәт кимәленә ынтылып, халыҡ мәҙәниәтен, фольклор һәм башҡа милли үҙенсәлектәр онотолмаҫмы тигән һорау туаты халыҡ музыка ҡоралтары ансамбле етәксеһе Рәмил Ғәйзуллин. Ниндәй генә мәсьәлә күтәрелмәһен, бот урынынан ҡуҙғалды, ти сәнғәт оҫталары.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Өфөлә халыҡара Мифтахетдин Акмулла көндәре башланды. Форум сиктәрендә башҡала һәм данлыҡлы шәхестең тыуған яғы Мейәкә районында түңәрәк өҫтәлдәр, конференциялар, шиғриәт кисәләре ҡаралған. Башҡорт дәүләт педагогия университетында бөйөк шағирҙың ижадына һәм мәғрифәтселек осорына арналған күргәҙмә асылды. Акмулланың тормошо әле лә тулыһынса асылмаған. Быйыл да Акмулла көндәрендә Голландия, Ҡаҙағстан һәм башҡа сит илдәрҙән белгестәр киләсәк.
Саралар бик күп, күргәҙмә асыла, мастер-класс тар үтәсәк. Иртәгә безнең делегация Акмаланың туган авылына, 90байга китәләр. Күп кенә саралар үткәрелә. Шул сараларда безнең студентлар, укытучылар катнаша. Әйтәм килә, бу Акмала көннәре ысыннан да халыкара сара булып китте, чөнки бүген бездә Американдан, Ирандан, Казахстандан, Голландиядан кунаклар килде инде. 7 декабрьдә бик зур конференция үтәсәк, унда күп кенә сағыштар яхала, кискенә матур Башкортстан дуслык бишеге тигән фольклор байрам үткәреләсәк.
Оештыручылар билдәләүенсә, атна дәвамында Акмулланың шиғриәтенә багышланган асық дәрестәр, әдәби кисәләр, конференциялар үткәреү каралган. Был атна бөйөк шәхестең тормош юлын, ижадын, әдәбиәттә тоткан урынын һәм әһәмиәтен тагы ла тәрәнерәк аңларга ярдәм итәсәк дип белгестәр. Халыҡара Акмулла көндәре 5-нче йыл рәттән уҙғарыла. Әлегә билдәле мәғрифәтсенең исемен йөрөтүсе Башҡорт дәүләт педагогия университетында түңәрәк өҫтәл уҙҙы. Мифтахетдин Акмулланың туған яғы Мейәкә районында ла байтақ саралар қаралған. Бұл тантаналар күренекле яқташыбыздың шәхесінә олы бағаты район хакимәте башлығы орынбасары Хәниф Мусин.
Бұл күндәрдә біздің Мейәкә районында яқташыбыз мәғрифәтсі шағир Мифтахетдин Акмуллаға арналған бик көп саралар уда. Бүгін бізге қонаққа халықара Акмулла күндәріне бағышланған ғылыми практик конференцияға қатнашасақ, бір түркім сит тіл қонақтары ғалымдар килә. Олар шағирдің туған жерлерін көруге тиген теләктәрләр. Шулай ук Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучылары, ғалимдары безнең укытучылар менән осрашасак, түңәрәк өстәлдәр үткәрәчәк. Ә 18 декабрьдә шагыйрьнең туган авылы Туханбайда 2010 елгы Акмулла премиясын тапшыру тантанасы үтәчәк. Өфенән язучылар, Акмулла премиясе лауреаттары, Акмулла нәсихәттәре республика фольклор байрамының җиңүчеләре катнашасак. Бұл саралар күренекле яқташыбызға, оның ижадына зур баһа ғана түгел, уның идеяларының актуаль булуына тагы бер дәлил дип уйлыйм.
Өфлә үзенчәлекле тарихи кумарткы. Өфе 2 каласыгының язмышы хәл ителә. Республика президенты билдәләвенсә, бул биләмәне хаклап зур музей оештырырга кирәк. Ошо көннәрдә тарихи үзәк төзү турында хөкүмәт карары ла дөнья күрде. 50 ел дәвамында алып барылган тикшерүләр һөҗүмтәһендә 150 мең тарихи кумартка табылган. Ләкин бул тиклем хазинаны кайда хакларга һуң? Хыру хаманда асык. Тарихи кумарткалар агас йортта хакланыла. Кыйммәтле таштарды һәм һөйәктәрне хаклау өчен кирәкле керамик хавыттар юк. Галимдар бер тавыштан республикала зур музей асу кирәклеген белдерә. Борынгы Өфе дип аталасак музейнең берничә проекты бар. Ошо көннәрдә Башкорт Кремлен тергезү турында карар кабул ителде. Мәдәният министры Аскар Абдразаков әйтүенсә, әле проектты финанслау хәл ителә. Башкорт дәүләт университеты студентлары каласакта 5 ел эш алып бара. Тарихи кумарткалар бында касандыр кала булганлыгын исбатлый. Киләсәктә кыйммәтле әйберләр махсус урында хакланыр дип өметләнә галимдар.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Франциянең Русиядәге илчесе Жан Делиньясте Татарстанда икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшүләр белән бергә күргәзмә ачуда да катнашты. Илче күргәзмәгә чыгарылган Рустам Гыбаев фотоларын Парижда да күрсәтергә теләвен әйткән. Линиясте Камал театры Тартюфны татар телендә куйганлыгын ишеткәч бик гаҗәпләнгән. Казаннан Наилаланны тыңлыйк.
Францияның Русиядәге илчесе Жан Ди Линьясти Казанга килеп, Парижны бөтенләй башка яктан ачкан. Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе фоторәссам Рөстәм Гыбәевнең фотолары аның күңеленә хуш килгән. Төштә һәм индәге Париж дип аталган күргәзмәне ачкан вакытта ул фотоларны Франциядә дә күрәсе килүен белдергән. Татарстан фоторәссам эшләрен Парижга китерү мәшәкатьләрен үз өстенә алачагын әйткән. Гыбай Франциядә 2 тапкыр булган. 1995 елда һәм быел. Озак еллар утырган француз коньягы шикелле бу күргәзмәгә автор иң яхшыларын сайлап алган. Татарстан рәссамнары берлегенең күргәзмәләр залына ул 73 фото сынылган. Бу бәхет тәтемәгән тагын меңләп Париж сүрәтләре Гыбаевның архивында бар икән. Русия өчен Париж иң беренче чиратта ул Эйфель манарасы.
Но для меня это город любви. Настолько там воздух вот пронизан каким-то таким легким, свободным. Ну, там действительно вот, вот мне пока мне там это дышалось очень легко и дышит.
Минем өчен ул мәхәббәт шәһәре. Анда сулыш алу да шулкадәр рәхәт, иркенлек һәм ирек. Дөньяның төрле почмагыннан бик-бик күпләр Эйфель манарасы янында үбешү өчен генә дә анда килә. Мәхәббәт бик киң мәгънәгә ия бит ул. Ул бер-береңне ярату да, яшәгән урныңа мәхәббәт тә. Кичкенә генә булса да үтеп йөргән тыкрыкны ярату һәм бер шинаяк кахва эчкән кафега да мәхәббәт. Париж җиһан киңлекләренә тиң мәхәббәт хисләренә төренгән.
К булочник, кафе, где ты любишь сидеть по утрам, выпить чашку кофе. Это, вот я говорю, город настолько пронизан вот этим чувством любви, любви такого, я бы сказал, вселенского масштаба.
Дип белдерде Гыбаев. Парижга читтән торып та гашык булып була икән Рөстәм Гыбаев шундый затларның берсе. 70-нче еллардан бирле үк инде ул фото сәнгатенә нигез салынган һәм элек тә хәзер дә сәнгатьнең бу өлкәсендә менә дигән осталар эшләгән шәһәргә гашык. Жан де Линьястига Татарстан диюгә беренче чиратта Казандагы Кирмән күз алдына килә икән. Аннан соң Сөембикә манарасы һәм Кол Шәриф мәчете. Дүртенче итеп ул кай яклары беләндер Европа табигатендә хәтерләткән мохитне әйткән. Әлегеләр хакында ул Татмедия башлыгы урынбасары Нурия Беломойнага белдергән. Беломойна сүзләренчә, Жан де Линьясти Жан-Батис Мольерның Тартюф әсәрен Камал театры татарча куйды дигән сүзләрне ишеткәч бик нык гаҗәпләнгән. Мольерны татар телендә уйнап буламыни дип кат-кат сораган. Соңыннан илче үзе дә бу тема һәрвакыт актуаль бит дип истәгән. Тартюфта Русиядә Франция һәм Франциядә Русия елы уңаеннан сәхнәләштерелгән әсәр иде. Камал сәхнәсендә аның премьерасы әле күптән түгел генә үтте. Караган тәнкыйтьчеләр арасында Тартюф Камалларга яңа сулыш алып килгән сыман тоелды дип әйтүчеләр дә булды.
Бик сәләтле тәрҗемә. Шул кадәрле татар халкының менталитетының үзәген тотып алып, бөтен әйтемнәрне кулланып, аларны француз теленнән татарчага җайлаштырып, шул кадәрле теләтле итеп эшләнгән сценарий, аһалык аны аңлап, шул кадәрле көчле алкышлар белән аңарга реакция биреп утырды.
Дип белдерде Беломойна. Тартюфны татарчага Йылдыз Әхмәтҗанов тәрҗемә иткән. Сәхнәгә француз режиссеры Никола Струве куйган. Франция илчесе Русиядә Франция һәм Франциядә Русия елын йомгакларга дип Казанга килгән иде. Татарстан президенты Миңнеханов Франция Русияның да Татарстанның да төп партнеры булды һәм алга таба да шулай булачак дип белдерде.
Казаннан Наил Оланны тыңладык. Киев шәһәрендә беренче тапкыр бөтен Украина татар яшьләре конференциясе үтте. Татар йортында узган ике көнлек чарага Львов, Запорожье, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Харьков, Киев, Кырымнан 20-ләп татар яше җыелган. Шулай ук Кырымнан бер кырым татары да килгән. Болар хакында Ландыш Харасовага, анда катнашкан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Тәбриз Ярулин сөйләде.
Бу беренче тапкыр бөтен Украинадан татар яшьләре җыелды. 8-10 өлкәдән җыелган яшьләр. Бу беренче булганга күрә шундый общий мәсьәләләр обсуждаться ителде инде. Берләшү, уртак мәгълүматы поле булдыру, шундыйрак мәсьәләләр күтәрелде инде. Алга таба планнар төзелде. Аларның бит шулай ук менә безне дә сәйдә үтте бит җан исәп. Ялгышмасам, 2-нче елга шулай ук Украинада да үтәчәк бу. Шуңа күрә алар менә яшьләрне дә шушыңа әзрәк нитеп юнәлтеләр инде шушы чарага таба. Алга таба аларның инде даими итеге һәр елны үтеп барган чараларда актив катнашыр өчен Киев сандугачындан да, мәсәлән, Сабандыйларында да катнашу инде яшьләрнең һәм яшьләрнең үзләренең проекты. Мин татарча сөйләшәмне, мен мине үзем аңлатып киттем инде аларны ничек уздырырга, нинди әйберләр белән без аларга ярдәм итә алабыз. Казан инде татар теле курслары оештыру, мәсәлән, Киевта инде ул уже тормышка ашылган. Шуннан соң дин мәсьәләсе күтәрелде. Шушы ук Чекчекпати үткәрү, татар милли ашына башланган чаралар үткәрү инде.
Мәсәлән, әйтәм, татар теле курсларын ачу турында сөйләшендең. Бу килгән яшьләрнең күпмесе татар телен белә иде? Ничә проценты? Һәм ни дәрәҗәдә белә?
Дөресен әйткәндә, процентлап әйтә алмыйм инде алай итеп. Менә теге география буенча әйтсәк инде, Киевтан менә теге Россиягә якынрак булган өлкәләрдә яшьләр азмы күпме татар телен белә, өйрәнгән, тарихны белә, алар шундый подкованы ярак иде. Мәсәлән, Луганск, Булдандайма, Донецк, ул менә шушы өлкәләрдә анда чыгышлары белән, тамырлары белән алар пенза татарлары, то есть пенза өлкәсенең чыгышлары белән әти-әниләре, мәсәлән, әби-бабалары инде имә, алар 2-3 буын татарлар. Ул яшьләр татарча азмы күпме белә? Яртысы белеп аңлый дип әйтергә була. Казан чараларында катнашалар. Менә күптән түгел генә узган бөтен дөнья татар яшьләре форумында Украинадан зур гына делегация булды. Ә инде Киевның үзендә болар беренче тапкыр бергәләп җыела.
Ә менә бу җыелуның максаты нәрсә куелган иде беренче чиратта?
Беренче чиратта бергә эшләү, бер-береңне барлау, яшьләрне шушы җәмәгать эшенә тарту, җәлеп итү.
Менә бу яшьләр үз өлкәләрендә очрашкалап торалармы?
Минем белгәнемчә, менә иң актив алар арасында, алар белән аралаштым, күбесе Донецк яшьләренә югары бәя бирә. Алар әйтәләр, андагы егетләр, алар бик актив, эшлиләр, очрашып торалар. Шулай ук ишеттем менә, мәсәлән, Львовта, мәсәлән, Запорожьеда, мин ишетмәдем теге, шундый яшьләр аз йөри дип ишеттем инде, шулай дип әйттеләр. Ә мәсәлән, анда Донецк, Луганскийлардан андай теге Кырымда, мәсәлән, андай проблема юк дип аңладым. Анда яшьләр актив һәм үз өлкәләрендә оешып беткәннәр җыелышып торалар.
Ә менә ул татар яшьләре нәрсә белән кызыксына бу мөмкиндә? Дин беләнме күбрәк, яисә тел беләнме, милләт беләнме?
Аларны әлбәттә дин бик кызыксындыра хәзерге вакытта. Чөнки шушы ислам диненең үсешчәре күбесе инде әйтәләр бит, практикующий иманга килгән мөселманнар намаз укыйлар. Шуңа күрә теге конференция вакытында намаз вакытына тәнәфесләр булды, теге кешеләр, яшьләр барып, намаз укырлык булсын дим инде. Бер икесе алар монда Казанга килеп, бер ЕУда укый, мәсәлән, заочно. Барның инде Казан белән элемтәләре нык, алар Казан белән элемтәләре нык булган яшьләр, алар тел белән дә кызыксыналар, милли мәсьәләләр белән дә кызыксыналар. Ә инде общий алсам, бу бит теге дин белән кызыксыналар һәм тарих белән.
Әмені екі күн дәуам етті дейдің шара, неше керек барды?
Бірінші күнде біз таныштық, көріштіқ дегендей, рәсми үліші болды. Киевтағы татар жемәтшілігінің жетекшісі Қанасия фандамды шығыш ясады. Шынан соң мәдреседен Батих Хазірет ұл Түркөзі шығыш ясады. Шынан соң Украинаның рәсми дәулет органларынан шығыш ясадылар енді уәкілдер. Шындай рәсми үліші болды. Шынан соң біргеліп отырып, түрлі мен шушы көтерілген проблемаларға обсужденияләр болды. Планнар түзілді. Шынан соң Киев бойынша экскурсия кешке. Екінші күнне ерте белән біз шушы Киевта болған мәдресені апаруға бардық енді. Киев яшьләре өчен бүтін шартларда булдырылған. Алар 2 елда білім алу мүмкінлігі бар. Осынша енді яшеп, нетіп. Шынан соң яңадан бірге жиылды. Мәгълүмат шаралары турында сөйлештік, сайт булдыру турында сөйлешіп алып барылды. Қазан Украина яшьләренә нәрсә белән ярдәм итә ала? Шушы мәсьәләләрне күтәрдек, нәтиҗәләр ясадык, резолюция кабул иттек.
Мәдрәсәгә бардык дидең, мәдрәсәне кем тота? Татарлармы?
Юк, анда баш булып Фатих хәзрәт тора. Үзе төрек кешесе, ул 6 ел Қазанда яшәгән. Ул инде Қазанны бик сагына, тегез күп сәлемнәр әйтеп җибәрде. Ә инде анда Төркиядән булган ниндидер меценатлар шушы мәдрәсәне төзеткән. Инде менә шундый тегез хезмәттәшлек иткәч, шушы мәдрәсә, шушы Фатих хәзрәт, Қанасия фәнде белән шушы татар йорты белән күп кенә менә татар яшьләре шушында барып белем ала, дини белем ала.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Тәбриз Яруллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Екатеринбурда чыгучы Саф Шишмә исемле татар газета үзенең 100-нче саны чыгу уңайыннан үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар җәмәгатьчелеге белән үзенең төп кыенлыклары турында киңәшләште. 1,5 дәнәдә чыгучы газет соңгы елларда сыйфатын кына яхшыртса да татарлар арасында кызыксыну уята алмауына зарлана. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә төп сүз шул хакта барды. Анда яңгыраган фикерләрне Азатлык радиосының Екатеринбурдагы хәбәрчесе Фәвия Сафиуллина ишеттерер.
Свердловск өлкәсендә 2002 елдан бирле Милли Медиа Холдинг каршында Саф Шишмә исемле татар газетасы нәшер ителә. Айга бер тапкыр чыгып килгән 8 битлек бу газета 1500 дана күләмдә бастырыла. Күптән түгел газетаның 100-нче саны дөнья күрде. Шул уңайдан Екатеринбург шәһәрендә басманы гамәлгә куючылар, газетаны укучылар, журналистлар һәм татар җәмәгатьчелеге катнашында түгәрәк өстәл булып узды. Биредә катнашучылар татар газетасы турында гына түгел, гомумән татар милләте язмышы турында да әңгәмә кордылар. 2002 елдан бирле эшләү дәверендә газета инде үз укучысын тапкан, күпләр аның чыгуын көтеп алалар. Әмма укучылар аның бушка таратылуына күнегеп беткәннәр. Рәсми язылучылар саны 30-40-тан артмый. Гомумән, милли тормышта кемнәндер нәрсәдер көтүгенә түгел, таләп итү кебек әйбер гадәткә кергән. Газетаны гамәлгә куючыларның берсе Ринат Садриев фикеренчә, безнең халык төзеп биргән мәчетләргә йөрергә ашкынып тормый, чыгарып биргән әзер газет журналларга язылырга теләми. Милли тормыш, милли активистларның үзләрендә генә кирәк булып чыга түгелме соң?
Средства массовой информации, так же и к религии, это показатель нашей активности. Без темных клубов. Газету, честно говоря, не жалко ни денег. Делали бы и тираж ее большой, и, возможно, вышли бы там на еженедельные там, выпуски. А кому? 30, там, 40 человек подписались. То есть это именно те люди, которым эта газета нужна.
Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт милли оешмасы җитәкчесе Сөфхәт ага Надыров Свердловский өлкәсендә татар матбугатына карашны башка өлкәләргә караганда күпкә сөлпәнрәк дип бәяләде.
Безнең халык әле йоклый. Йоклый, уята алмыйбыз, массага чыга алмыйбыз. Менә мин башка өлкәләрнең шушындый газеталар белән туры танышып барам, миңа кайсы бер киләле аларның, элгәре мин вообще 20 ләп газета ала торган идем. Аларда 70 мең, Ульяновскида 7 мең газета чыга. И 7-сенә 7 меңенә дә язылалар.
Татарның битарафлыгы газетаның даими укучылары Әмирҗан Бүләкләре Шәяхмәтовларны да бик борчый икән.
Безнең халык нәрсәгәдер бинасыз әле әйтәсез йоклый. Действительно йоклыйбыз без, үзебез дә йоклыйбыз. Безнең татар мусульманнарыбыз өйдә ята, тәмәке тартып, ракы ишеп. Менә шундый дөньяда хәзер иркен вакыт, мәчетләргә йөреп, бер-берегебез белән киңәшләр эшләп, тырышып эшләп, үзебезне күрсәтеп яшәргә кирәк. Без йоклыйбыз. Безнең дары төшкә дә кермей. Алдагы көннәребездә ничек яшәргә?
Бөтен яктан да оешырга кирәк, бергә туплашырга кирәк. Бер-беребезгә ярдәмдән башка бер төрле уй булырга тиеш түгел.
Нәрсәдә соң хикмәт? Бәлки газетаның сыйфаты түбәндер, бәлки укучыларны җәлеп итәрлек мәкаләләр аз басыладыр. Укучылар фикере бу турыда булайрак.
Кулга эләксә барысы да укып бетерән газетаны. Бик әйбәт программасы. Менә үзебез турында, татарлар турында языла, кайда нәрсә булганы языла, кемдән кем нәрсә, ничек нәрсә тормыш киткән языла. Аннан хатын-кыз өчен обязательно кирәк аш-су, ататны татарча аш-су. Аннан менә шушы безнең милләтне ничек оештырырга.
Соңгы елларда гәзитәнең эчтәлеге бигрәк танык байыды. Сөйләп бетермәле түгел. Ислам диненә караган рухи юнәлештәге нәйләр, статьялар, шунарсын, менә тарихы, татар халкының тарихына караган статьялар. Барысы да безнең халыкның аң фикерен арттырырга юнәлтелгән нәрсәләр дип аңлыйм мин.
Әмма басманы укымлырак итү өчен анда милли проблемалар яктыртылган җитди темалар, яңалыкларга күзәтү ясалар гына җитмиләр. Гади халыкка аңлаешлы темалар, бигрәк тә замананың иң актуаль мәсьәләләрен яктыртырга җитеп яктырту кирәктер. Газета тәрбияви булырга тиеш. Урал якларына күптән түгел күчеп килгән Лима ханым Шакурова бу турыда үз фикерен булай дип әйтте.
Бүген гаилә проблемасын күтәрү бигрәк тә мөһимдер дип уйлыйм. Чөнки гаиләдә ул итагатьле бала, итагатьле кыз гына түгел, итагатьле килен дә. Итагатьле кияү дә тәрбияләнә. Ә менә кызганычка каршы бүгенге көндә безнең гаиләдә проблемалар чыгып кына тора. Яш гаиләләрнең күпчелеге таркала. Ни өчен? Бер караганда сәбәбе гади генә кебек. Я килен кеше ашарга пешерә белмей, я аның ире үзенең матди җаваплылык кирәк икәнлеген онытып, акча эшләү юлын таба белмей. Яисә инде анда бер-беренә юл куя белмиләр. Ә менә шул гаиләдәге низакларны ничек бетергә, ничек дөрес итеп вазифаларны үтәргә, ничек итеп бер-береңне хөрмәт итәргә өйрәтү менә шушы гаилә проблемаларын күтәреп чыккан, я шунда гаилә дип аталган, я гаилә ушагы дип аталган битләрдә күрсәтү тагын да яхшырак булыр иде. Азгынлык та көчле, наркомания дигән проблемалар да әлеге вакытта алга чыгып тора. Шул ук вакытта әти улны, әни кызны белмәгән торган заманда яшәбез менә шулай булгачтан, бәлки менә гыйбрәтле язмышларны шагылдырган әсәрләрне бирүдә бик нык кирәктер дип уйлыйм. Чөнки шушы гыйбрәт нигезендә ул үзенә ниндидер фикер ала.
Свердловский өлкә мәгариф үстерү институтының элеккеге методисты, бүген һөнәри белем бирүче уку йортында эшләүче Зәйтүнә Шаймөхәммәтова газетаның татарча укый белмәгән татар балаларын туган теленә өйрәнүгә кызыксындыру чарасы буларак та, яшь журналистлар әзерләү буенча тәүге мәктәп буларак та әһәмияте зур дип белдерде.
Бүгенге ситуациядә татарга газетаның кирәклеге яңадан да ныграк көчәйде. Чөнки безнең 15 ел буе татар мәгълүматын эшләп килгән институтта бу юнәлеш бетте дияргә була. Балалар иҗатына багышланган рубрика яки приложение эшләргә кирәк сапчымы да. Татар телендә сөйләшмәгән балаларны газета аша кызыксындыру, бәлки укырга теләк арттыру, актуальләштерү и аңардан башка яш журналистлар әзерләү мәктәбе дә менә шушында булыр дип уйлайм мин дә. Каләм тирбәтсеннәр балалар, яза башласыннар. Шагыйрьләрне без каян алырбыз? Безнең өлкәдә әле олимпиадада катнашкан губернатор премиялары, президент премиялары алган балалар өлкәдә торып калдылар. Аларны ничек тә югалтмаска кирәк, алар белән элемтәне оештырырга кирәк менә шул линияда һәм аларга тәкъдим итәргә кирәк төрле конкурслар.
Киңәшмә вакытында татар матбугатының милли үзаңны үстерүдәге роле турында күп кенә фикер алышулар булабызды. Саф Чишмә газетасының гамәлгә куючыларның бер Сәринат Садриев әңгәмәгә йомгак ясап, газетаның үз эшен киләчәктә дә дәвам итәсен белдерде һәм аның сыйфатын яхшыртуда, аны камилләштерүдә битараф булмаган һәр кеше катнашырга тиеш диде. Шул вакытта гына ул халык газетасы безнең газета булачак диде ул.
Газета нужна. Констатируем. И работать на нее, над ее качеством, и работать над ее, наверное, совершенствовать нужно нам всем. Почему? Потому что газета наша. Она становится нашей национальной газетой «Татар Среднего Урала».
Нигене сөйләсәк тә, татарның шын барлыгына, аның проблемларына әйләнеп кайтабыз. Газет тормышның шагылышы, диде киңәшмәдән соң Урал дәүләт университетының вакытлы матбугат кафедрасы доценты Рафаэль Исхаков. Минем берничә моментка гына тукталып үтәсем килә. 1905 елда Казан журналисты Мөхәммәтов Казан мөнбире газетендә булай дип яза. Тагы да шулайрак 100 ел үтсә, йоклыйбыз газетен чыгарасы гына кала. 100 ел үтте, уйланырга урын бар.
Екатеринбурда чыгучы Соф Шишмә газеты үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.